Cope Pontevedra.
Estar informado.
Acabando de concretar el lugar elegido en Pontevedra para la vacunación masiva que comenzará el 19 de noviembre, después de confirmarse ayer a mediodía que la antigua comandancia de Marina de Vilagarcía es la alternativa Fexdega por la que se ha decantado el Sergas en Arousa, falta saber ahora la alternativa al recinto ferial en Pontevedra capital. Soy Pablo Romero y en este tramo final de Herrera en Cope te cuento que los hospitales del área sanitaria de Pontevedra y Osalnés vuelven a estar libres de COVID. No hay pacientes ingresados con la enfermedad. Una grata noticia, aunque los casos activos siguen subiendo, 79 en total, que son 22 contagios más que hace una semana. Nuestros concellos aprovechan que no hay pacientes COVID en los hospitales para retomar sus actividades y sus tradiciones. En el mediodía de COPE, hoy hablaremos de la celebración del San Martiño de Campolameiro o también de la capinata A Vida en Movernos del sábado en Pontevedra. Pero vamos a empezar en Moraña.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Tanxugueiras, grupo revelación de la música tradicional gallega, pondrá el broche de oro al magosto que organiza el Concello de Moraña. Será este viernes y los detalles te los contamos con el alcalde José Cela. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pablo.
¿Qué actividades terán la explanada de multiusos pasado mañana por la tarde?
Bueno, pues por fin podemos reactivar xa o magosto, que se viña facendo tradicional todos os anos en Moraña, e con motivo da pandemia, pues hubo que suspenderlo. Por lo tanto, este ano, pues vamos a reactivalo e tendremos pues as tradicionales castañas, chourizo e refrescos, aguas e viños para os pues, asistentes. E ademais, pues como moi ben decías, pues vamos a contar con unha actuación musical deste grupo que está ahora tan en boga e tan bo que tan xugueiras. E isto será pues ali na esplanada do multiusos. Eu creo que vai a ser un éxito porque, bueno, pues temos moita xente que xa nos está chamando preguntándonos pola actuación porque generou, a verdade, generou moita expectación.
Un concerto que forma parte do programa musical da Deputación de Pontevedra con esa fin de promocionar e difundir a música en galego e os nosos grupos polos municipios da provincia. A Moraña chega tan xugueiras que vende actuar en Escocia, Cuba ou tamén na India. Unha oportunidade, non? Para poder desplazarse a Moraña e ver a artistas, ademais, de forma gratuita.
Efectivamente, sí, a actuación é gratuita, como ben decías, patrocinado pola Diputación, e desde logo pues, a xente está, bueno, pues, está moi interesada e está, bueno, pues, ten moitas expectativas para poder vir a velo, xa digo, de xeito gratuito. Ademais, é un grupo que ahora mismo pues, está en primeiro orden e, como decía, pues, bueno, vai ser unha actuación moi boa e moi interesante para toda a xente que se queira acercar.
A que hora comezan as actividades e o concerto?
Bueno, vamos a empezar aproximadamente a repartir as castañas sobre as 8 da tarde, despois, unha vez que repartamos as castañas sobre as 9, máis ou menos 9 e media, empezará o concerto do grupo Tanxugueiras.
Isto para o venres, outro polo de atracción de visitantes, tamén son os Pazos de Moraña, contan co da Toxeiriña, contan tamén co Pazo da Búzaca, onde estivo onte co chef estrela Michelin Pepe Vieira. Que proxecto empresarial vai iniciar ali?
Bueno, a verdade é que ali o pazo, bueno, como ben decías, Pablo, hai dous pazos en Moraña, un xa está funcionando, o pazo da Buzaca, que ahora mismo tamén se vai reactivar, porque pois Pepe Vieira ten un proxecto para continuar facendo bodas, que xa antes da pandemia estaba explotado por outra empresa, e que a raíz da pandemia pois, deixou, no? E ahora Pepe Vieira pois, vai facer unhas obras ali de remodelación, para darlle pois, un aspecto un pouco máis acorde á zona do comedor, e, bueno, pues actualizalo un pouco. Básicamente, o que se pretende é pues, que sea un establecemento de hospedaje, sobre todo de bodas, porque, bueno, en Moraña pues, é un atractivo moi importante, porque entre os dous pazos pues, se están celebrando moitísimas bodas e ese é un atractivo para Moraña. Bueno, hai algún outro establecemento que tamén celebra bodas, pero estes teñen, pues, por decirlo de alguna maneira, teñen un carácter especial, non? Porque son pazos antigos e pois moi moi bonitos, a verdade.
E de feito a xente aposta cada vez máis polo rural, pola súa contorna paisaxística para a celebración deste tipo de eventos, especialmente como vostede di dos enlaces matrimoniais, van converter Moraña nun espazo turístico de referencia para a celebración de eventos.
Bueno, eu espero que sí, desde logo, pois xa digo, este tema de das bodas que se celebran pues nuns enclaves tan tan emblemáticos e tan bonitos, con uns paisajes tan atractivos e ademais cos espazos están espectaculares, e este unha vez que termine pues a obra vai quedar espectacular. Creo que Moraña pues vai a ser un referente pues no tema de bodas. Evidentemente, bueno, Moraña como pueblo, como concello do interior, pois o que temos son espacios naturales pois moi bonitos para poder visitar, e este, bueno, pois o que hace estes dos pazos que celebran bodas, ademais que xa celebraban e con moito éxito, tanto xa o pazo da Teixeiriña como ahora mismo vai a ser o pazo da Buzaca, que xa teñen programadas algunhas hacia o mes de maio, pois vai a ser un referente.
Falando do futuro, quedan todavía dúas andainas máis polo camiño portugués para os veciños de Moraña.
Está claro que vamos a facer as dúas, porque bueno, programamos facer o Camiño de Santiago pois desde o Concello de Barro, sempre polo Camiño Portugués. Fixemos o pasado domingo unha que tuvo moito éxito, pois fretamos dous autobuses para poder partir dun espacio bonito como é a Barosa e recorrelo pois hasta o Concello de Valga. Xa digo que a xente se apuntou, está xa non máis finalizar a etapa, xa nos estaban preguntando cando vamos a facer as dúas siguientes, temolas programadas pois non agora porque veñan as festas de Nadal, pero xa en canto pasen as festas de Nadal vamos a continuar, vamos a facelos en etapas cortas pois para que toda a xente, como pasou o domingo, que poida chegar sin ningún problema, sin quedar agotados e que non teñan ganas de volver á siguiente, pero non, foi un éxito total e vamos a continuar cas dúas que nos faltan, xa digo, para poder chegar a Santiago.
Quedan para o ano 2022, teñen definidas xa esas dúas etapas, non a continuación.
Sí, efectivamente, van a ser no ano 2022, o que vamos a determinar as fechas, porque nos estamos moi pendientes do tempo. Nos queremos que cando o día que vamos a facer, pues que non este un día chuvioso, ni moito menos, que foi o que nos pasou esta primeira etapa. Estuvemos moi vigilantes, e cando vimos que o tempo podía ser un día moi agradable, como así foi, pois a programamos e, xa digo, tuvemos moitísimo éxito, xa, todas as plazas que tiñamos disponibles se completaron e a xente que estaba incluso na lista de reserva pudo acudir sin ningún problema.
Que estén atentos os veciños de Moraña, pero primeiro que desfruten tamén do bo tempo que seguramente lles acompañe este venres con ese magosto, ese concerto de Tanxugueiras na esplanada do Concello de Moraña do Multiusos. José Cela, alcalde, moitas gracias e boa tarde.
Moitas gracias a vostede, Pablo, e moi boa tarde.
COPE Pontevedra
97.0 y 106.4 FM.
Más actualidad local con Silvia Vieito y la noticia del día patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago.
Paradas de autobús en el Centro de Salud Virgen Peregrina, el Hospital Provincial o el Centro de Especialidades en la Casa do Mar. Son algunas de las peticiones que ha hecho el líder del PP de Pontevedra, Rafa Domínguez.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Esas son las medidas del Partido Popular que comentaba Silvia respecto al autobús, y te contamos también que permanece cerrada un aula de infantil en el CEIP Álvarez Limeses por un caso de coronavirus. Ya te decíamos al inicio que la escalada de positivos sigue subiendo, aunque la mejor de las noticias es que no hay ningún paciente ingresado en los hospitales del área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. A la 1:20, más actualidad local con el mediodía de COPE. Ahora el boletín informativo de la una y te quedas con el mediodía de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Es la 1, las 12 en Canarias.